to the Voice of America in Georgian.
მოგესალმებით ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი საღამოს 15-წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც ძირითადად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. საქართველოს რეგიონში ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტები აქვს და მან ყველაზე მეტი დამოუკიდებლობის მოპოვება მოახერხა დიდი ძლიერი და აგრესიული მეზობლისგან, აცხადებს კარნეგის ფონდის ევრაზიის პროგრამის უფროსი მკვლევარი პოლ სტრომსკი. ივლისში ბრიუსელში დაგეგმილი სამიტის წინ ნატოს წევრი ქვეყნების წინაშე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაურკვეველი ვითარებაა. და ბოლოს, სირკ დუ სოლეი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თეატრალური წარმოდგენა გასტროლებზე ახალი, სიურეალისტური სპექტაკლით დაბრუნდა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი პროგრამის სამი მთავარი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ. ამერიკის სხვა ინფორმაციის სანდოწყაროა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოს რეგიონში ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტებით გამოირჩევა და მან ყველაზე მეტი დამოუკიდებლობის მოპოვება მოახერხა დიდი ძლიერი და აგრესიული მეზობლისგან, ამბობს კარნეგის ფონდის ევრაზიის პროგრამის უფროსი მკვლევარი პოლ სტრონსკი. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, სომხეთის რევოლუციასა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის პერსპექტივებზე პოლ სტრონსკის ჩემი კოლეგა ანი ჩხიკვაძე ესაუბრა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს მოკლე ვერსიას.
100 years. ასი წელი გავიდა, რაც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმა რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. რამდენად მოახერხეს მათ თანამედროვე სახელმწიფოებად გადაქცევა, ინსტიტუტების შექმნა და რა პრობლემებს ხვდებით?
გააჩნია ქვეყანას და ინსტიტუტებს. საქართველოს ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტები აქვს და მან ყველაზე მეტი დამოუკიდებლობის მოპოვება მოახერხა დიდი, ძლიერი და აგრესიული მეზობლისგან. საქართველომ რამდენიმე არჩევნები ჩაატარა და რამდენიმე მთავრობა შეიცვალა და მაშინ, როდესაც ეს თარიღი აღნიშნას იმსახურებს, ამ საზოგადოებებმა წარსულის განდიდების ნაცვლად არსებულ პრობლემებზე უნდა ისაუბრონ. მე ვფიქრობ, რომ სომხეთი ახლა ინსტიტუტების შექმნის გზაზეა და ვნახოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, იქ ინსტიტუტები ძლიერია. გულისხმობ ალიევის ოჯახის ინსტიტუტებს და მის მიღმა რთული სათქმელია, თუ რა ინსტიტუტები აქვს სახელმწიფოს. თუმცა სამივე ქვეყნის საზოგადოება ძალზედ აქტიურია.
რატომ განსხვავდებოდა კრემლის რეაქცია სომხეთის შემთხვევაში? განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სომეხმა ხალხმა უარი უთხრა სარგისიანის მიერ პუტინის ნაბიჯების გამეორებას.
აქ ორი რამის კომბინაცია ვიხილეთ. პირველი ის, რომ რუსეთის სარგისიანზე არ გიჟდებოდა. მეორე, ვფიქრობ, რუსეთმა უკრაინის შემთხვევაში არასწორი გათვლები გააკეთა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის და ყირიმის მოვლენები დასავლეთს და ულტრანაციონალისტებს დააბრალა. ასევე, რუსეთი მიხვდა, რომ უკრაინის ექსპერიმენტი სამწუხაროდ არც ისე კარგად მიდის, როგორც მაიდანზე გამოსულ დემონსტრანტებს და დასავლეთ სურს. ამიტომ სომხეთის შემთხვევაში კრემლმა გადაწყვიტა დალოდებოდა და ენახა, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები და შემდეგ გაეგრძელებინა მუშაობა მასთან, ვინც ხელისუფლებაში მოვიდოდა.
საქართველოს მთავრობა რუსეთთან ფრთხილად იქცევა. ქართულმა ოცნებამ რამდენჯერმე ხაზი გაუსვა იმას, რომ მათ მოსკოვისადმი პრაგმატული მიდგომა აქვთ. თუმცა რუსეთი მიუხედავად ამისა აგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას. იქნება ეს ოკუპირებული რეგიონების უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია, საქართველოს მოქალაქეების გატაცება და მკვლელობა თუ ბორდერიზაცია? ამის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად საქართველოს მიდგომისა, მოსკოვის საქციელი არ შეიცვლება.
საქართველოს უნდა ახსოვდეს, რომ რუსეთი ძალზედ აგრესიული ქვეყანაა. ეს ვიხილეთ უკრაინაში და 2008 წელს საქართველოში. სააკაშვილის შემთხვევაში პროვოკაციული მიდგომა შესაძლოა არ იყოს საუკეთესო არჩევანი ძალზედ აგრესიულ რუსეთთან და ალბათ ქართული ოცნება ზედმეტად რბილია მოსკოვთან. საქართველოს დიდი არჩევანი არ აქვს და მან უნდა გააგრძელოს მუშაობა იმაზე, რასაც აკეთებენ. საქართველოში მრავალპარტიული წარმატებული მთავრობის შექმნაზე. ფოკუსირდეს მისი მოსახლეობისთვის ცხოვრების გაუმჯობესებაზე და შესაძლებლობების შექმნაზე. ბოლო დროს საქართველოში შემაშფოთებელი ნიშნები იკვეთება. მთავრობამ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ ქვეყანაში იყოს ძლიერი ოპოზიცია, ასევე იმუშაოს ეკონომიკისთვის იმპულსის მიცემის საკითხზე.
ორ სხვადასხვა შემთხვევაში თურქეთის და აზერბაიჯანის მაგალითზე ვიხილეთ, როგორც ხდება ავტორიტარული მისწრაფებები და პოლიტიკური ვენდეტა საზღვრებს. მხედველობაში მაქვს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხან მუხტალის და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეები. ორივე შემთხვევაში თბილისი დიპლომატიური დილემის წინაშია. რა არის ამ მდგომარეობიდან საუკეთესო გამოსავალი?
საქართველომ უნდა გადადგას ძალიან ფრთხილი ნაბიჯები. ბევრი კითხვაა, განსაკუთრებით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის გარშემო და და იმაზე თუ რა როლი და რა ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს მთავრობას და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს. ეს მნიშვნელოვანი კითხვებია. საქართველო არის დემოკრატიული და ძალზედ პროდასავლური ქვეყანა და ის კითხვები, რაც მომხდართან დაკავშირებით ჩნდება, შემაშფოთებელია. იმიტომ რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს დასავლური მისწრაფებებისადმი ერთგულებას.
And NATO's Bucharest-ის სამიტიდან 10 წელი გავიდა. საქართველოს ხშირად აქებენ მისი რეფორმებისა და NATO-ს მისიებში მონაწილეობისთვის. თუმცა დასავლეთის ქვეყნები ყოყმანობენ საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მიცემას. როგორ ფიქრობთ, განახლდება ალიანსის გაფართოებაზე საუბარი და როგორი უნდა იყოს საქართველოს სტრატეგია?
Enlargement discussion coming back.
I mean, I'm sure the enlargement. არიან ადამიანები, რომლებსაც სურს NATO-ს გაძლიერება და გაფართოება, თუმცა პირდაპირ რომ გითხრათ, ტრამპის ადმინისტრაცია NATO-ს დიდი ფანი არაა. ჩვენ ახლა გვყავს ადმინისტრაცია, რომელიც არ ფოკუსირდება ალიანსზე და ურჩევნია ორ მხრივ სამხედრო თანამშრომლობაზე იმუშაოს. ვფიქრობ, საქართველოს შანსია იმისთვის, რომ ნატოს გარშემო დისკუსიიდან შეერთებულ შტატებთან უფრო მეტ ორ მხრივ თავდაცვით თანამშრომლობაზე გადაინაცვლოს. ტრამპის ადმინისტრაცია ამ ტიპის ურთიერთობებს ანიჭებს უპირატესობას. საქართველოს შეუძლია ეს მოდელი გაითვალისწინოს და იფიქროს იმაზე, თუ შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის სექტორში უფრო ახლოს როგორი თანამშრომლოს.
ვაგზელებთ გამოშვებას თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ივლისში ბრიუსელში დაგეგმილი სამიტის წინ ნატოს წევრი ქვეყნების წინაშე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაურკვეველი ვითარებაა. 29 წევრიანი ალიანსის გამოწვევებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესი რუსეთთან დაძაბულობის ზრდა გახლავთ. რუსეთი დიდი ხანია აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
1949 წლის შემდეგ გაფართოების 7 რაუნდის მეშვეობით ნატოს წევრ ქვეყნების რაოდენობა 12-დან 29-მდე გაიზარდა. მაისში თეთრ სახლში ვიზიტის დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უფრო ძლიერი ალიანსის საჭიროების საკითხს გაუსვა ხაზი.
ჩვენ უფრო არაპროგნოზირებად სამყაროში ვცხოვრობთ. ჩვენ ძლიერი ნატო და საკუთარ უსაფრთხოებაზე მეტი ინვესტირება გვჭირდება.
ამაში შედის გაფართოება, ალიანსის გასაძლიერებლად ნატოს ოჯახში ახალი წევრების მიღება.
So welcome.
ყოფილი სენატორი კეიბელი ჰაჩინსონი ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელია.
ჩვენი ვალია მათ სტანდარტები მივცეთ, დავეხმაროთ ამ დონეს მიაღწიონ. ღია კარის პოლიტიკა ამას ნიშნავს და ის ძალიან დინამიურია.
ნატოს გენერალური მდივნის ყოფილი მოადგილის ალექსანდრე ვერშბოუს მიხედვით, შესაძლოა ასეთი ღია კარის პოლიტიკა ბალკანეთში რუსეთის მზარდი გავლენისთვის წინააღმდეგობას დაეხმაროს.
The Russians are perhaps a little bit more
რუსები თავის მეთოდებში ალბათ უფრო ჯიუტი და ცოტა უფრო უსინდისოები არიან, მაგრამ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის ნატოში შესვლა გადაეფიქრებინათ და ფიქრობ მაკედონია ამჟამად მთავარი სამიზნეა, რადგან მაკედონიასა და საბერძნეთს შორის სახელთან დაკავშირებულ საკითხში გარღვევის შესაძლებლობა წევრობის შესახებ მოლაპარაკების ამ წელსვე დაწყების გზას ხსნის.
საბერძნეთი ეწინააღმდეგება იმას, რომ მაკედონიამ საკუთარ თავს მაკედონია უწოდოს, რადგან ეს ჩრდილოეთ საბერძნეთის ამავე სახელის მქონე რეგიონზე ტერიტორიულ პრეტენზიას ნიშნავს. სახელის გარშემო დავაში დასავლეთის ჩართვამ შეიძლება ნატოში მაკედონიის შესვლა გააადვილოს, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ქვეყანა ალიანსის მკაცრი პირობების დაკმაყოფილებას შეძლებს.
დასავლეთ ბალკანეთის ის ქვეყნები, რომელთაც ნატოში შესვლას სტანდარტებს და საჭირო კრიტერიუმებს თუ დააკმაყოფილებენ, ამის გაკეთებას შეძლებენ.
ნატომ თავისი ვებგვერდი განაახლა და ის 4 ქვეყანა ჩართო, რომელმაც ალიანსში შესვლის განზრახვის შესახებ განაცხადა. მათ შორის არიან უკრაინა, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საქართველო და მაკედონია. წევრობის მოთხოვნებს შორისაა ვალდებულება თავდაცვაზე, სულ ცოტა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% დახარჯვის შესახებ. ამჟამად ამ ვალდებულებას მხოლოდ 5 ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები ასრულებს.
ვაგრძელებთ გამოშვებას თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. Cirque du Soleil მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თეატრალური წარმოდგენა გასტროლებზე ახალი სიურეალისტური სპექტაკლით დაბრუნდა. მას ქვია ლუსია. მომაჯადოებელ წარმოდგენას მაყურებელი წარმოსახვით სამყაროში გადაჰყავს. სპექტაკლი მდიდარი მექსიკური კულტურითაა შთაგონებული. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
შეაზავეთ შუქი, ფერი და ბუნებრივი გამოსახულებები სპორტულ აკრობატიკასთან და თქვენს წინაშე ახალი ვიზუალური სპექტაკლის რეცეპტი, რომელსაც კანადური საშემსრულებლო ჯგუფი Cirque du Soleil წარმოგიდგენთ. შემსრულებლები ამბობენ, რომ წარმოდგენა ლუსია, რომელსაც ახსენენ როგორც წარმოსახვითი მექსიკის დღის სიზმარს, ადამიანის სულს მუსიკით და სიმღერით უკავშირდება, ისეთი საყოველთაოვანით, რომელიც ყველას ესმის.
დადგმაში მონაწილეობენ რუსი, პოლონელი, ფრანგი, ამერიკელი, მექსიკელი, კოლუმბიელი არტისტები. ასე რომ აქ დიდხანს ყოფნით გავიგე, რომ ენა არ არსებობს. ენა სინამდვილეში გულიდან მოდის და ის სიყვარულია. აქ ბევრი ადამიანი მოდის, რომელსაც ესპანური არ ესმის, მაგრამ წარმოდგენის გზავნილს მაინც გებულობს, რომელიც ღრმა და ძალიან მშვენიერია.
Cirque du Soleil-ის 38 დადგმა, რომლის დასის 15 ქვეყნის 44 არტისტისგან შედგება, ლუსის, რაც სინათლეს ნიშნავს და ლუვიას, ანუ წვიმის თემატურ ელემენტებს იყენებს იმისთვის, რომ მაყურებელი მექსიკური კულტურის სიმდიდრით შთაგონებულ ფანტასტიკურ სამყაროში გადაიყვანოს. ამაღლებული თემების მიუხედავად, არტისტებისთვის ეს საშიში სამუშაოა. კულისებში მომუშავე აკრობატი არტისტი მარტა ჰენდერსონი ამბობს, რომ შემთხვევითობისთვის ადგილს არტოვებენ.
არასდროს გადავდგამთ, ნაბიჯს თუ დარწმუნებული არ ვართ, რომ არაფერი მოხდება, თუმცა მიმაჩნია, რომ როდესაც ამას იწყებ, ეს საშიშია.
ეს მსადების და ვარჯიშის საათებს ნიშნავს. რთული ილეთების ან მანევრების დახვეწიდან დაწყებული, საკუთარი კოსტიუმების შერჩევით და დაუთოებით დამთავრებული. სცენის მიღმა დასვენებისთვის ცოტა დრო რჩება. ეს არტისტები გამუდმებით ვარჯიშობენ, საკუთარ უნარებს ხვეწენ, რათა ყოველი წარმოდგენა ერთ ამოსუნთქვაში ჩატარდეს. შესაძლოა ეს საინტერესო ცხოვრება იყოს ათობით ქვეყანაში მოგზაურობით და მაყურებლის გაოცებით, მაგრამ კორნეჰო ამბობს, რომ ასეთი ცხოვრება თავგანწირვას და თავდადებას მოითხოვს.
ეს ძალიან კარგია. ყოველ ქალაქში ორ ნახევარი თვით რჩებით და ასე საშუალება გეძლევა ადგილობრივივით იცხოვრო, რაც ნამდვილად მომწონს.
ლუსია შემდეგი 6 თვის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში იმოგზაურებს და გასტროლებს პირველად ისტორიაში მექსიკაში დაასრულებს. ლუსიას 2018 წლის გასტროლებზე კალიფორნიიდან ვაშინგტონამდე ახტასებული მაყურებელი ჰყავს. მონრეალში დაფუძნებულ და შემდეგი გაჩერება ბოსტონში ექნება. სანამ მექსიკოში მრავალფეროვან და ენერგიულ ქალაქში, რომელიც ლუსიას შტაგონების წყარო გახდა, ამ წლის ბოლო დამაგვირგვინებელი წარმოდგენა გამართება.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერია ნიკა ჭავჭანიძე. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikishma.com. აუცილებლად შემოგვიერთდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების შესახებ. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.